slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Savjet opštih poslova Evropske unije odobrio kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, potvrđivanje odluke 15. decembra. Ocijenjeno je da kriza u Crnoj Gori usporava pristupne pregovore, te izražena duboka zabrinutost zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom. Albin Kurti izjavio da će ove nedjelje kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Vučić se sastaje sa Lajčakom i Eskobarom zbog situacije na Kosovu. Uhapšeno 6 osoba pod istragom zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva kod Foče 1992. godine. A u emisiji, pored ostalog, saznajte šta aktuelnu krizu na sjeveru Kosova čini drugačijom u odnosu na prethodne. Za Radio Slobodna Evropa govori Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratija u Vašingtonu.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ove konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preukriteno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da Evropska unija do sada nije poslala snažniju poruku od jučerašnje da se povuče već usvojeni zakon o predsjedniku u Crnoj Gori, što dalje podrazumijeva.
Da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri nadležni za evropska pitanja usvojili su zaključke sa preporukom da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata uz potvrdu Vijeća Evrope, a više detalja iz Brisela donosi Đeračina Tuhina.
Savet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Ministri nadležni za evropska pitanja su usvojili zaključke prema kojima se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog savjeta. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak. U usvojenim zaključcima se također navodi da u trenutnom geopolitičkom kontekstu Savet Evropske unije naglašava hitnost da zemlja krene napred na svom putu ka Evropskoj uniji. Pored odluke o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu, Savet ministara je usvojio i paket zaključaka koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana. Tako kada je Srbija u pitanju, izražava se duboka zabrinutost zbog nazadovanja zemlje po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, a posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Belorusije, kao i, kako se kaže, spoljnopolitičko delovanje Srbije suprotno zajedničkom evropskom pristupu. U usvojenim zaključcima se također traži od Srbije da ispuni svoju obavezu da se uskladi sa viznom politikom Evropske unije. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova zauzima poseban prostor u zaključcima u regionu sa ministarskog sastanka, gde se izražava očekivanje od strana da se uključe u dijalog u dobroj veri i duhu kompromisa kako bi se postigao sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum. Ovaj sporazum treba da se pozabavi svim otvorenim pitanjima i doprinese regionalnoj stabilnosti. Ovo je ključno da Kosovo i Srbija mogu napredovati na svojim evropskim putevima. Savet ponavlja svoje snažno očekivanje da se svi prethodni sporazumi u potpunosti poštuju i sprovode bez odlaganja i da se strane konstruktivno angažuju na rešavanju svih svojih bilateralnih sporova, stoji u usvojenim zaključcima. Evropska unija također formalno potvrđuje da je politička kriza u Crnoj Gori razlog za usporavanje pristupnih pregovora. Usvojenim zaključcima se izražava zabrinutost zbog političke nestabilnosti i nestabilnosti vlade. Posebna zabrinutost se izražava zbog odluke Skupštine da izmeni predsjednikova ovlašćenja usvajanjem zakonodavstva po hitnom postupku. Savet Evropske unije apeluje na političke aktere u Crnoj Gori da pokažu odgovornost, prevaziđu polarizaciju i poziva ih da se uzdrže od bilo kakvog delovanja koje bi moglo dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije zemlje, stoji u usvojenim zaključcima. Ove zaključke ministara će odobriti i šefovi država i vlada na samitu koji je zakazan za 15. decembar. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A kako bi Bosna i Hercegovina po svemu sudeći ove sedmice mogla dobiti status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji, o tome šta bi to moglo donijeti građanima u ekonomskom smislu, za Radio Slobodna Evropa govorili su Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, te Adi Ćerimagić, politički analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Više je saznao Ermin Zatega.
Ne trebamo slaviti prije nego odluka o dodjeli statusa kandidata bude konačna, ali kada govorimo o tome šta će značiti kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, to ne treba podcjenjivati. To je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu i uslov za dalje napredovanje ka članstvu, rekao je Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je nakon dobijanja kandidatskog statusa pred Bosnom i Hercegovinom veliki posao. Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Kad govorimo o posebnim fondovima i kandidatskom statusu, nema posebnih fondova, ali brojni fondovi su već tu. Mi danas imamo problem s korištenjem tih fondova. Naprimjer, posljednja velika pomoć nakon izbijanja pandemije COVID-19 bio je bespovratni novac namijenjen pomoći u prevladavanju energetske krize. To je preko 70 miliona eura bespovratnih sredstava za ljude u najvećoj potrebi, za najsiromašnije kako bi mogli platiti svoje račune za energente, kao i za mala i srednja preduzeća koja imaju sličan problem.
Sattler je istakao da će kandidatski status donijeti novi zamah i biti važan signal za strane ulagače.
Biće mnogo mogućnosti pred nama, ali je ovo naravno i važan signal za ulagače koji traže prilike. Svi govorimo o nearshoringu i smanjenju ovisnosti o proizvodnji samo iz Azije. Moramo raditi važne iskorake kod kuće i na našem kućnom pragu, a učvršćivanje BiH u EU kroz zvanični kandidatski status će pomoći.
Adi Ćerimagić, analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina, kaže da danas ne igra ulogu to da li je zemlja kandidat i u kojoj su fazi pregovori o članstvu, već je bitno ima li ona strateške dokumente, organizovan sistem odgovornosti i kvalitetne projekte u oblastima za koje traži pomoć.
Pored strateških dokumenata za neke dijelove, kao što je recimo poljoprivreda, potrebno imati instrument za povlačenje, to znači organizaciju ko je za šta nadležan, mi toga nemamo. Za poljoprivredne fondove mi uopšte nemamo sistem koji je potreban. O njemu se razgovara već godinama, ali nema političke suglasnosti o tome kako to treba da izgleda.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina propustila povući desetine miliona eura iz evropskih razvojnih fondova.
Svuda vidi više novaca kandidatski status, apsolutno nije tačno, to garantujem. Znači, kroz transport smo pokazali da možemo, ako imamo strateški dokument, ako imamo projekte, povlačimo jako puno novaca u odnosu i na druge države, po broju stanovnika i po broju svega.
Ćerimagić upozorava da u Evropskoj uniji od ove godine nema toliko novca i da u Briselu vlada ogromna potražnja za fondovima zbog rata u Ukrajini i energetske krize. Stoga će konkurencija za aktuelni IPA 3 fond biti mnogo veća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Građani Sarajeva, Banja Luke, Doboja i Tuzle smatraju da će kandidatskim statusom stanje u Bosni i Hercegovini biti bolje, manje korupcije, bolji uslovi za rad, slobodnije kretanje. Ali kako su naveli u anketama Radija Slobodna Evropa, bolji tako očekuju tek za nekoliko godina. Priredila Aida Đugum.
Odlična beneficija. Tako je mladić iz Sarajeva Adnan Vilašević ocijenio vijest da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za pristupanje Europskoj uniji, jer, napominje on, BiH se treba kretati prema Europi. No građani Bosne i Hercegovine neće brzo osjetiti korist takvog statusa.
Tek za par godina, vjerovatno, sad trenutno ne znam baš neke sa vrh glave da bi mi donio, međutim, ja smatram da za jedno desetak godina, ako napokon i uđem u Evropsku uniju, da će to biti veliki skok unaprijed za Bosnu i Hercegovinu.
Adnan Ramić, također Sarajlija, nada se boljem životu, ali ističe...
Mi legendo nismo zaslužili da uđemo u Evropsku uniju, moje mišljenje.
Zoran Bajić iz Banja Luke nada se također boljitku.
Može će manje da bude korupcije, da je narod jednom stane na noge, da malo poče normalnije živi, da razmišlja, da ima neko pravo.
Njegov sugrađanin Dušan Kuruzović kaže da dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini izgleda kao nametanje, jer vlastima u BiH, ističe on, ne odgovara članstvo Evropske unije.
Jer onda se mora ponašati po nekim njihovim pravilima, koja su, da kažem, normalna i u interesu građana, međutim našima to ne odgovara.
Nataša, Banjalučanka, također vidi samo benefite.
Tako da vjerujem da će tržište biti puno slobodnije i puno razvijenije, a mladi će naći vjerojatno mogućnost da nađu svoju slobodu negdje u Europi.
Do Bojlije Jasmin Hasanović i Slađan Blažanović nadaju se da će približavanjem Europi BiH postati zemlja bez podjela.
Možda jednom prekine sa tim prepucavanjem između entiteta, odnosno između vođa političkih stranaka, odnosno koji navodno predstavljaju narode.
Očekujem da sve strane sjednu, da se dogovori, znači, za jedan proces što se tiče naroda ovdje koji živi, znači da se prosperira.
Anketirani građani Tuzle smatraju da je kandidatski status u BiH značajan korak naprijed ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.
Znači historijski korak gdje će doći do usklađivanja zakona Europske unije sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Mišljenje Ermina Kukića, a njegov sugrađanin Rahim Kozlić ima velika očekivanja.
Ja očekujem da kandidatski status donese prije svega uređivanje odnosa u pravosuđu i u mnogim drugim segmentima kada je uređenje države u pitanju i na neki način sigurniji i lakši pristup europskim fondovima, što bi donijelo poboljšanje za sve građane u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O posljedicama usvajanja neustavnog zakona o predsjedniku i činjenice da će Ustavni sud Crne Gore i dalje biti blokiran, za program Radija Slobodna Evropa komentariše politički analitičar Zlatko Vujović. On u razgovoru sa Srđanom Jankovićem naglašava da je Evropska unija između ostalog poručila parlamentarnoj većini predvođenoj Demokratskim frontom da, ako nastavi da implementira zakon o predsjedniku, će biti politički izolovani.
Gospodine Vujoviću, kakve su posljedice izglasavanja zakona o predsjedniku kojim se ograničavaju ustavna ovlaštenja predsjednika države i kakve su posljedice neizglasavanja nedostajućih sudija Ustavnog suda, naravno s aspekta unutrašnjih političkih odnosa u Crnoj Gori?
Mislim da je jučerašnja izjava potpora Europske unije i Europske komisije bila veoma jasna. Nikad nisam čuo tako oštru izričitu poruku iz Europske unije da se povuče već usvojeni zakon. Znači, to ja nikad nisam na Zapadnom Balkanu čuo jednu tako jaku poruku koja je veoma politička i jasna, i ovo otkazivanje sastanka poslanika Europskog parlamenta i Crnogorskog je jasna najava nečega što slijedi, a to je da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjenom i dopunom zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Europskom unijom. Ako bi se desilo, ja vjerujem da vlada koja je proistekla iz ovog neustavnog zakona ne bi bila priznata od zapadnih partnera. Ova vladajuća koalicija je uspjela gospodin Abaza i zajedno sa svojim koalicijalnim partnerima i liderima Demokrata Bečića i Mandića koalicije Demokratskog fronta je uspjela za jedno kratko vrijeme da Crnu Goru od ubrzanog puta ka punopravnom članstvu Europske unije dovede do toga da će biti prekinuti pregovori, ne samo prekinuti pregovori, nego rizikujemo da se diplomatski odnosi svedu na jedan najniži nivo, odnosno da praktično ta vlada koja bi tako proistekla iz neustavno ne bi bila priznata. To je rušenje pozicija Crne Gore koju u ovom trenutku ima, ali ništa nije slučajno. To je nešto što zvanični Beograd pokušava da uradi i uspješno to uradi, jer ja lično vjerujem da akteri koji djeluju u Crnoj Gori ne donose samostalne odluke, već implementiraju odluke koje donose predsjednik Srbije. To je ključni problem.
Nakon niza reakcija iz Europske unije o kojima ste i vi govorili, u kojima je upozoreno na te negativne posljedice usvajanja zakona, da li to može imati uticaja na parlamentarnu većinu ili bar neki dio parlamentarne većine u Crnoj Gori?
Ja već mjesecima tvrdim, i to našim diplomatskim partnerima, odnosno napadnim partnerima govorim, da njihov uticaj na ovu vladajuću većinu ne postoji. Imate sada jednu vladu, odnosno vladajuću većinu, koju apsolutno nije stalo što Zapad kaže. Jer jednostavno oni će postupiti onako kako to kaže predsjednik Vučić, a mi možemo slobodno reći da da je Rusija preko predsjednika Vučića kontroliše Crnu Goru i da je potpunosti preuzela kontrolu. Stalnim destruktivnim djelovanjem vladajuća koalicija će natjerati Europsku uniju da zaustavi proces europskih integracija. Taj proces je zaustavljen, da se ne varamo. Mislimo i najgori mogući izvještaj. I on će vjerovatno biti, ako se ovako nastavi, biti izvanično suspendovan, zaustavljen. To je nešto što neminovno slijedi, jer jedna zemlja koja vlast, u zemlju koja vlast ne poštuje Ustav i ovako destruktivno djeluje, ne može biti kandidat za članstvo Europskoj uniji.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Situacija na sjeveru Kosova je za razliku od ranije ozbiljnija i može eskalirati uslijed dodatnih provokacija kako od strane Beograda, tako i uslijed ruskog uticaja, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratija u Washingtonu. Rusiji, ocjenjuje Stradner, odgovara sukob na Balkanu. S njom je razgovarao Bekim Bislimi.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ove konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhvićeno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Pojačano je prisustvo policije kosovskih vlasti na severu Kosova. Srbija to vidi kao pretnju za srpsku zajednicu koja tamo živi. Ona je rekla da će tražiti od KFOR-a da vrati oko 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo. Šta zapravo znači ove inicijative koje dolaze iz Srbije?
KFOR je prošli put rekao i NATO je otvoreno rekao u slučaju bilo kakvog sukoba, NATO će reagovati. Ja mislim da je to korek u pravom smjeru i da ovog puta moraju da naprave apsolutno istu retoriku kako bi pokazali da NATO nije samo igračka. Jer to je upravo ono što je Rusija hoće da pokaže, da kroz provokacije izazove NATO i da pokaže da NATO blefira. S druge strane, ovo što ste upravo vi napomenuli vezano za KFOR i Srbiju koja traži da se postaje vojska, ja ne znam kako će KFOR odreagovati, ali ono što je bitno, nije to toliko bitno koliko je bitno da predsjednik Vučić ima pred svojim stanovništvom alibi da kaže ja sam dao sve. Ja sam pokušao sve. Ova odluka Vučića da se stavi lopta u teren NATO-a kako bi NATO odreagovao i bio u defensivi, a kako bi predsjednik Vučić imao alibi pred svojim narodom da kaže ja sam probao sve, a nije uspjelo. Ovu konkretnu situaciju moramo da gledamo iz nekoliko uglova. Koja se poruka šalje srpskom narodu, koja se poruka šalje Zapadu, koja se poruka šalje Rusiji. Trenutno, ako pogledate dobro koje poruke idu iz Beograda, i da poruka sa jedne strane ja pokušavam sve da uredim da bi sačuvao mir, a sa druge strane da poruka šaljem u vojsku. Tako da to su različite poruke za različite grupe.
A da li ste primetili, da li je ruski uticaj prisutan u ovim dešavanjima na severu Kosova? Mislim konkretno.
Apsolutno. I ako pogledate Wagner grupu i njihove kanale na Telegramu, koje oni šalju poruke, to je apsolutno jedan od dokaza njihovog informacijenog ratovanja. Da ne govorimo o njihovom centru u Nišu i aktivnosti koje tu imaju, da ne govorimo već proteklih par godina dostava oružja, da ne govorimo, Malosev je jasno izjavio da se drže i Srbi i Vučić i da će Rusiju raditi sve da pomogne. Tako da te dodatne tenzije koje oni dižu, to jeste jedan veliki signal za destabilizaciju, a da ne govorim i sam ambasador Rusije u Srbiji koji je otvoreno rekao da je ovo korak do oružanog sukoba.
Bila je to Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Washingtonu, s kojom je razgovarao Bekim Bislimi.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pomirenje nema alternativu, naziv je, ali i glavna poruka 15. foruma za tranzicijsku pravdu koji se održava u Zagrebu u organizaciji Koalicije za rekom. Ova koalicija je mreža organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje rekoma, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Pripremio Enis Zebić.
Pomirenje je nedjeljivo i ne možemo ga stvarati i graditi samo u zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji, poručila je koordinatorica koordinacije za rekom Nataša Kandić na zagrebačkom skupu, apelirajući da Hrvatska nastavi sudjelovati u tom procesu.
Jednako je važna naša poruka da
politike koje su danas na snazi na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije moraju da se vrate čitanju prošlosti. A u tom čitanju prošlosti najpažljivije moraju da se pročitaju imena 130.000 žrtava.
Na dvije sesije skupa raspravljalo se o procesuiranju ratnih zločina i o tome kako mladi doživljavaju ratove 90-ih. Komentirajući ocjenu glavnog tužitelja rezidualnog mehanizma za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije Serge Bramerca, kako tužitelji država u regiji izvještavaju da s Hrvatskom ne ostvaruju potrebnu suradnju u predmetima koji se odnose na hrvatske osumnjičenike, zamjenica glavne državne odvjetnice u Hrvatskoj Jasmina Dolmagić kazala je da je suradnja po zahtjevima za pravnu pomoć iz BiH u gotovo 100% ispunjena, a što se zahtjeva iz Srbije tiče, pojasnila je.
Ne da mi ne udovoljavamo, mi njima odgovaramo, ljudi, nemate počinitelja, djelo je počinjeno na našem teritoriju, dostavite nam podatke kojima raspolažete i mi ćemo u Hrvatskoj poduzeti kriminalističko istraživanje ako nađemo počinitelja. I ako on bude na vašem teritoriju, mi ćemo to nama dostaviti. To je ono što mi odgovaramo na zahtjeve za pravnu pomoć, što oni tumače neudovoljavanjem. Jednostavno imamo različitu pravnu regulativu.
Ona je kazala kako se više ne ustupa predmete Srbiji gdje je zapovjedna odgovornost, jer Srbija takve predmete jednostavno nije prihvaćala i vraćala ih je natrag Hrvatskoj. Beogradski odvjetnik Sead Spahović pojasnio je da je Srbija mogućnost suđenja po zapovjednoj odgovornosti pred 20 godina praktički ukinula. Tužiteljica specijalnog tužiteljstva Republike Kosovo Drita Hajdari opisala problem sa izručenjem osumnjičenika za ratne zločine iz drugih zemalja. Tako je u Mađarskoj uhapšena osoba optužena za silovanje na Kosovu, ali je i Srbija tražila izručenje jer se radilo o njenom državljaninu, najavljujući da će mu biti suđeno. Kako, pita se tužiteljica, kada samo ja znam ime žrtve?
Ja sam ovim zvaničnicima u Mađarskoj rekla, sad mi recite kako da ja to objasnim žrtvi, šta ja njoj da kažem i da li mislite da će ona ići u Beograd da svedoči? A ne može ni ići jer oni ne znaju koga da pozovu.
Na skupu nije bilo nikoga iz srbijanskog tužiteljstva, pa se nije moglo saslušati i njihove odgovore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki naučnici ostvarili su veliki proboj u razvoju tehnologije fuzije, pošto su prvi put uspjeli da tom nuklearnom reakcijom proizvedu više energije nego što su u nju uložili. Iako je time napravljen veliki korak ka tehnologiji koja bi mogla da obezbedi praktično neograničenu energiju bez štetnih gasova i s malo radioaktivnog otpada, do njenog komercijalnog korištenja je još dug put s ogromnim naučnim i inženjerskim izazovima, pišu svjetski mediji. Naučnici američke vlade prvi put su postigli neto energetski dobitak u reakciji fuzije, piše Financial Times, pozivajući se na tri osobe upoznate s preliminarnim rezultatima nedavnog eksperimenta. Za razliku od fisije, koja u postojećim nuklearnim reaktorima cepa atome, fuzija spaja jezgra atoma tako što kombinuje atome vodonika da bi se napravio helijum, pri čemu se oslobađaju ogromne količine energije. Fizičari su od 1950-ih pokušavali da iskoriste reakciju fuzije koja pokreće sunce, ali do sad nisu uspjeli da proizvedu više energije iz reakcije nego što su potrošili u tom procesu. Izvori iz nacionalne laboratorije Lawrence Livermore u Kaliforniji kažu da je u eksperimentu proizvedeno oko 2,5 megajoule energije, dok je utrošeno 2,1 megajoule za napajanje laserima. Američko ministarstvo energetike najavilo je da će u utorak 13. decembra objaviti veliki naučni proboj, prenela je agencija France Press. Prednosti fuzije su to što goriva ima u izobilju, dok ostaje malo radioaktivnog otpada. Mana je što je za taj proces potrebno održavati i kontrolisati ekstremne uslove slične onima unutar sunca. Naučnici koji rade na fuziji većim delom su fokusirani na korišćenje reaktora u obliku torusa, poznatih kao tokam koji koriste moćne magnete da održe plazmu u kojoj se fuzija odvija. S druge strane, u Lawrence Livermoreu koristi se drugačiji pristup, poznat kao inercijalna fuzija, u kojoj moćni laseri ispaljuju snopove vodoničnog goriva pod ekstremnim energijama tako da proizvede reakciju fuzije. Za ostvarivanje neto dobitka energije bio je potreban jedan od najvećih lasera na svetu. Uz to, resursi potrebni da se stvori reakcija fuzije u razmeri potrebnoj za praktičnu proizvodnju energije su ogromni. Još važnije, inženjeri tek treba da razviju mašineriju sposobnu da po pristupačnoj ceni pretvore tu reakciju u električnu energiju koja se može sprovesti u električnu mrežu. Naučnici kažu da su za pravljenje dovoljno velikih uređaja za energiju fuzije u velikim razmerama potrebni materijali koje je izuzetno teško napraviti, dok je u samoj toj reakciji oprema pod velikim opterećenjem zbog čega može biti uništena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
U Beogradu je juče preminula Latinka Perović, poznata jugoslovenska i srpska istoričarka. Bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, ali se u čistki liberala povukla sa funkcije 1972. Iz mnogobrojnih intervjua za Radio Slobodna Evropa izdvajamo dio od 1. jula 2017. u kome je istakla da zemlje bivše Jugoslavije mentalno nisu izašle iz 90-ih. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija, kojima su uglavnom mladi.
Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava. Kao da se ništa nije dogodilo. Bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje. U politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. I mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvijek živi. Nedovoljno smo bilansirali sve to, nedovoljno izvukli pouke, odustali od rata kao naše neke permanencije i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godina, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvijek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvijek održavaju i na toj održivosti se stvara i strah.
Bio je to dio iz intervjua Dragana Štavljanina uz sjećanje na Latinku Perović, jugoslovensku i srpsku istoričarku koja je preminula juče u Beogradu. Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Savjet opštih poslova Evropske unije odobrio kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, potvrđivanje odluke 15. decembra. Ocijenjeno je da kriza u Crnoj Gori usporava pristupne pregovore, te je izražena duboka zabrinutost zbog neusklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom. Albin Kurti izjavio da će ove nedjelje kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Vučić se sastaje sa Lajčakom i Eskobarom zbog situacije na Kosovu. Večeras u 20 sati prvi meč polufinala svjetskog prvenstva u Kataru između Argentine i Hrvatske. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.